Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Buenas tardes. El PP de Vilagarcía propone una tarifa plana para el autobús en la ciudad y el gobierno socialista le contesta que ya existe con el Baibus y sus más de 2.000 usuarios. En Cambados visita ahora la una del alcalde a las obras de renovación del parque infantil de Vilariño y en la costa división de opiniones entre percebeiros y bateiros por las nuevas zonas de extracción de la mejilla. Y ahora también entre los propios bateiros que se desmarcan del acuerdo de Omega, Megrove y Socomgal con la Xunta de Galicia y convocan un paro a partir de este jueves. Noticia patrocinada por Cobre San Rafael, que te adelanto en este Herrera en COPE para la Ría de Arousa. Yo soy Pablo Romero y seguimos ahora con la Semana Santa de Paradela.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
El programa de la Semana Santa de Paradela ya está definido y mañana faltarán solo 10 días para que comiencen las escenificaciones. Hablamos de los preparativos desde el Concello de Meis con la directora teatral, Fátima Rey. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo vai ser o primeiro día, o Domingo de Ramos, con esa novidade das bodas de Caná?
Pois vai ser moi intenso porque xa pola mañá a actuación dos rapaces, dos nenos, na entrada da Burriña, na entrada de Xesucristo en Xerusalén, pois este ano vai ir en directo. Sí que vai ser a antesala do que vai acontecer xa ben entrada a tardiña, case a noite, ás 9:30 no Monte da Croa, que representamos esas bodas de Caná, con esa estética de as mil e unha noites, como se fose un conto máxico, e agardamos que veña todo o mundo a disfrutalo, porque algo... O primeiro día e o último, o primeiro domingo o último, pues compensan todo o dramatismo do resto da semana. Entón, sí que agardamos que veñan a disfrutalo nun entorno único.
Hai emoción tamén dos camps por ver esta Semana Santa de Paradela. Luns, martes, mércores serán os días de descanso e xoves regresaredes, non? Coa última cea de Xesús, que significades o xoves e o Venres Santo?
Sí, a ver, realmente días de descanso esos días para nos é máis polémia que os demais días, porque despois, cando xa toca actuar, pero sí que o xoves, coa última cea, sí que, este ano houve cambios, cambiamos algunhas personaxes, sí que, a última cea, dentro da programación, é o que máis se mantén, ainda que hai cambios nas personaxes, como digo, que logo o Venres Santo sí que hai moitos pequenos cambios, pero moi importantes a nivel dramático, cambian personaxes tamén, personaxes principais. Despois fomos engadindo sobre todo o que é no Vía Crucis, no encravo e no desencravo, xa pola noite, dentro dos textos poéticos das mulleres, da Virxe María. Sí que fomos introduciendo, ademais de que vai ir todo en directo, inclusive na cruz, a escena da cruz, que estos últimos anos, por imposibilidades técnicas, pois ia en off, iba grabado. Sí que este ano vai en directo e a maiores pois lle metemos certos toques de dramatismo. Hai un que para nós nos ensaios é moi complicado manter as vaguas, porque hai pequenos cambios que vistos ali van a ser moi impactantes. Parece unha cousa pequena, pero sin embargo vai lle dar unha volta completa a ese desencravo pola noite. Creemos que os espectadores non van poder tampouco evitar quitar os panos de papel, porque ese momento do descendemento pois lle demos unha volta a nivel estético e a nivel dramático que inclusive para nós é moi complicado asimilar a dureza dese intro, a dureza e a beleza a vez.
Haberá que pasar o Venres Santo para poder disfrutar tamén dese espectáculo en a última fin de semana, xa para rematar, como será o sábado e o domingo de Pascua?
Bueno, o sábado sí que é un día máis de de descanso, porque os sábados sí que non hai actuación, sí que están os actos litúrxicos, bueno, pues, o Concello pon tamén esa rosca para compartir entre todos, xa imos pechando os actos, e o domingo, no domingo de Resurrección, o domingo de Pascua, así que un día feliz, un día donde os protagonistas sobre todo son os meniños, facendo de anxiños, e un día que, bueno, pues aprovechamos a Semana Santa con alegría e con ese agardar para o ano, agardando que saída todo ben os días previos.
E Fátima, en total, cantos actores van participar este ano?
Pois seguen anotándose, agora mesmo están xa, son case 100 que están en lista. Agardamos que veña algún máis, e máis estamos agardando unhas incorporacións aí duns soldados que a ver se se anotan, dirían un equipo enteiro, non podo adiantarlo porque ainda non saberemos ata estes días, a facer de soldados, pero si son moitos, porque este ano, grazas ás bodas de Caná, todos os que, as persoas que viñan só de extras nos derradeiros días, como están nas bodas de Caná e teñen que facer un ensayo de algo que veredes alí, que é moi divertido, pasamos moi ben nos ensayos, xa están vindo por adiantado. Entón, todo o reparto de vestiario, o que a organización das listaxes de persoas que veñen para asegurálos e demais, pois o calzado, todo o tema técnico está sendo moito máis cómodo, grazas xustamente a esa novidade, a esa representación nova.
Tamén sabemos que o Concello de Meis este ano triplicaba o investimento para mellorar iluminación, vestiarios, megafonía das actuacións. Vais a notar tamén, non? Vais a percibir ese salto de calidade?
Sí, xa o ano pasado todo ese cambio técnico se notou moitísimo, persoas que lo ha moitos anos vindo, pues, sobre todo, claro, as persoas que están máis neste mundo da cultura todo ano, sí que ven que a nivel escenificación xa mellora foi increíble. E este ano, con estos cambios, con estas melloras, moito máis, porque podemos xogamos ca vantaxa de que o ano pasado non pudemos ter ensaios xerais técnicos, este ano sí os teremos. Entón, o xogo de luces vai se potenciar moitísimo, o tema da organización cos micros, que é unha locura con tanta personaxe, porque son moitísimos micros, sí. E cadrar todo e que non fagan interferencias. Bueno, o tema técnico realmente, nestas semanas que xa levamos dende novembro ensaiando, pois agora sí que xa estamos máis centrados, nos ensaios, por suposto, pero nos temas técnicos tamén. Para, bueno, pues finalizar esas, de puntualizar todas esas cousiñas que teñen que estar moi pechadas no momento de que vaya a comezar cada representación.
E aí relevo xa para o papel de Xesucristo.
Bueno, persoa que comezou fai 15 días, que quere probar, estáse preparando, está vindo todos os días o ensayo, bueno, esta semana por motivos de traballo non pode vir, pero sí que está xa con Marcos a pleno rendemento pegado a él. Probará ahora.
Hay opción, ahora, entonces, hay opciones.
Hay una opción.
Efectivamente. Hay una opción, pero que esperanza. Está muy involucrada, ¿no? Efectivamente.
Sí, la verdad es que sí. O caso es que después, pues, vaya adiante, agardamos que sí, pero claro, realmente es un papel que mete mucho respeto a todos los niveles, en este caso a nivel físico, a nivel de, bueno, da golpiza que lle meten, os latigazos e demais, máis o de subir a cruz ou estar colgado na cruz arriba na croa, non ten tanto problema polo traballo, que o seu traballo, pois, xa sabe o que é estar cun arnés colgado do aire, pero no caso do texto que lle mete máis respeto, porque é a responsabilidade máxima de todas as representacións, prácticamente.
Pois con moitas gañas de ver a Semana Santa de Paradela, todas as escenificacións declarada ben de interese cultural de Galicia. Esperemos tamén que pronto consigan un recoñecemento nacional. Hoxe falamos coa directora teatral das escenificacións, Fátima Rei. Moito éxito, estamos en contacto nestas vindeiras datas.
Moitísimas grazas.
COPE Ría de Arousa
96.7 FM.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Vila García por tráfico de drogas, por vender cocaína y heroína en la calle.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.